Hayati Muammolar Kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Xalq bilan chiroyli munosabatda bo'lmoq, muloyimlik hamda kattaliklarga va ozorlarga sabr qilish, mana shular murosachilik deganidir. Murosasozlik borasida hadislar juda ko'p. Buning dunyo va oxiratda ko'plab foydalari bor. Inson hayotda murosa qilishga muhtojdir. Agar ijtimoiy aloqalarda ham murosachilik bo'lmasa, turli to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Ko'pgina urush janjallar, bir-biridan uzoqlashishlar, bularning hammasi murosasozlik yo'li bilan bekiladi hamda jamiyatda mehr-oqibat urug'lari ekiladi. Inson o'z hayotida shunday odamlarga duch keladiki, ular o'zlariga munosib bo'lmagan harakatlar qilishadi va bu bilan boshqa insonlarga zarar yetkazishadi. Biz bunday kishilar bilan qanday muomala qilishimiz lozim? Kimki biror shaxsga dushmanlik, xiyonat va yoki odobsizlik qilsa, unga ham xuddi shunday yomon munosabat bildiriladi. Natijada urush janjalni keltirib chiqarishi mumkin. Inson bunday holatda shunga o'xshagan to'qnashuvlardan o'zini saqlab qolishi uchun fe'l atvorini yaxshilashi, o'tgan ishlardan ko'z yumishi, murosasoz bo'lishi va qarshi tomonga tez harakat qilmasligi lozim. Hatto ba'zi o'rinlarda inson boshqalarning yomonliklarini ko'rmaslikka olishi, unga qarshi dushmanlik qilsalar-da, qarshi tarafga dushmanlik bilan javob bermasligi, balki ularga ochiq yuz bilan qarashi lozim bo'ladi. Agar inson o'z hayotida shunday xulq-atvorga ega bo'lsa, ya'ni boshqalarning ozor, aziyatlari barobarida murosa qila olsa, shundagina maqsadiga yetadi. Shu bois, bunday shaxslarga yuzma-yuz bo'lganda eng yaxshi yo'l murosachilikdir. Chunki boshqalarga muloyim va murosasoz bo'lmoqlik olim va oqillarning yo'lidir, hamda yaxshilik va to'g'rilikning kalitidir. Boshqalarga xushmuomala, kechirimli va murosasoz bo'lish bilan o'rtada bo'lgan gina qudratlar mehr-muhabbatga aylanadi. Islom dini nuqtai nazaridan jamiyatdagi insonlar orasida muhabbat, birdamlik va ittifoq bo'lishi ulkan ahamiyatga ega. Shu sababli ikki iymonli odamning o'rtasi buzilishiga ijozat bermaydi. Qachon kimki birovga yomonlik qilsa, qarshi tomondan ham xuddi shu narsa unga nisbatan sodir bo'lishini ehtimol beradi. Ammo unga yomonlik bilan javob bermaganini, balki yaxshilik qilishini ko'rgach, vujudida o'zgarish paydo bo'ladi. Vijdoni uyg'onadi. O'sha qarshi tomonni buyuk bir insonligini tushunib yetadi. Bunday holda o'rtadagi sovuqlik, nafrat, gina qudrat yo'qoladi. O'rniga issiqlik, mehr-muhabbat, do'stlik paydo bo'ladi. Beodoblik alohida bir illat emas, balki quruq manmanlik, burch tuyg'usining yo'qligi, tamballik, bema'nilik, xayol parishonlik, dimoqdorlik, hasad singari ko'pgina illatlarning oqibatidir. Qadirli dinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaliti turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstoday.com turib orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstoday.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xuroson markazi.
Boshqa tarafdan qaraganda, islomning usuli murosasozlik bo'lsa ham, behad ko'ngilchanlik va xushmuomalalik ham insonni qat'iyatsiz va kuchsiz qo'rqoqqa aylantiradi. Islom dini nuqtai nazaridan butkul g'azabli yoki haddan ortiq murosachi bo'lish ham yarashmaydi. Balki ba'zan sharoit murosachilikni bir chetga surib qo'yib, qat'iyatli va qattiqqo'l bo'lishni taqozo etadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, boshqalar bilan muomala qilishning to'g'ri yo'li murosachilik va qat'iyat bo'lib, bu ikkisidan o'z o'rnida foydalanishimiz lozimdir. Ba'zida murosasozlik bilan riyokorlik almashib qoladi. Bunga diqqat qilishimiz lozim. Zero, inson to'g'ri yo'lda yurishda va Allohning diniga da'vat qilishda sustlik qilib, haq dushmanlari bilan murosa madora qilish yo'liga o'tsa yoki boshqalarning yo'ldan adashganini ko'rib turib, e'tiroz bildirmasa, bunday holatlar riyokorlikning illatlari hisoblanadi. Riyokorlik esa jamiyatning buzilishi hamda izzatu shavqat qo'ldan ketishining asosiy sabablardan biridir. Azizlar, doim yaqinlarimizga mehr-muhabbat ulashaylik. Shundagina qalblar qanday yayrashini dark etamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, xayr, Alloh panohida qoling.